πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 12 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, δημοσιογραφική επιμέλεια Αφών Ζικίδης, στην παραγωγή ο Σάκης Νέκας, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ανελαίει το ρωσικό σιροκόπημα για 17η ημέρα στην Ουκρανία. Σιρήνες συναγερμού σε δεκάδες πόλεις ταυτόχρονα. Μία ανάσα από το Κίεβο, ρωσικό στρατός. Ανελαίει τη βομβαρδισμή στα περίχωρα. Εγκλωβισμένοι άμαχοι ανάμεσα στα πυρά. Ανοιχτή από το πρωί η ανθρωπιστική διάδρομη σε διάφορες πόλεις σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Δραματικές διαστάσεις της ανθρωπιστικής κρίσης σύμφωνα με το Ηνωμένα Έθνη. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στο εσωτερικό. Νέα δέσμη και Ρώσων κατά της Ρωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτοιμη για αντίστοιχη απόφαση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ενεργειακά αντίπεινα προειδοποιεί η Μόσχα. Θετική αποτύπηση της Αθήνας για την αποδοχή της πρότασης του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αύριο η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αναμένεται να πλήξουν τα ανατολικά και υπηρετικά της χώρας. Χιόνια προβλέπονται και στην Αττική. Στα ύψηλα νική πετρελαίου και φυσικού αερίου παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές χονδρικής. Νέο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Την άμεση μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζήτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύξηση καταγράφουν νέες μολύνσεις στο μέτωπο της πανδημίας, περισσότερα από 20.000 κρούσματα τις τελευταίες ημέρες. Δέκατη ή τέταρτη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία και τα θέατρα όπου εξελίσσονται τα σοβαρά γεγονότα των τελευταίων ωρών είναι για άλλη μια φορά το Κίεβο. Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης του Κιεβού αναφέρει ότι η πόλη βρίσκεται σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή και θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αναζητήσουν καταφύγιο. Σφόδρες οι συγκρούσεις στη Μαριούπολη. Είναι σε απελπιστική κατάσταση οι άνθρωποι εκεί, όπως αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, και υπάρχει επίσης αγωνία για την τύχη του Έλληνα προξενού που βρίσκεται στην Μαριούπολη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, ανακοίνωσε το τέταρτο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι. Λοιπόν, με βάση και τις ανταποκρίσεις και διάφορες δορυφορικές φωτογραφίες φαίνεται κι άλλο να σφίγγει αυτός ο κλοιός γύρω από από το Κίεβο. Υπήρξαν συναγερμοί από το πρωί, δεν αναφέρονται βομβαρδισμοί προς το παρόν, παίρνουν τα μέτρα τους. Αντιθέτως, αυτό που είδαμε, Ευρυδίκη, σαν βομβαρδισμό είναι εν τέλει ένα χτύπημα σε αυτή την περιβόητη φάλαγγα που είναι κάτι χιλιόμετρα.
Όπου φάνηκε να είναι ακάλυπτη από αέρος.
Ναι.
Σε σχέση με τους Ουκρανούς.
Ακριβώς. Δηλαδή οι Ουκρανοί δείξαν ένα βίντεο στο οποίο χτυπάνε από αέρος την πομπή.
Οι Ρώσοι μάλλον δεν είχαν καλύψει αεροπορικά την πομπή.
Γενικά,
έτσι, να το πω σωστά.
Επειδή γίνεται τόση συζήτηση για την απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή, στα προηγούμενα ραδιοεφημερίδες, η ρωσική αεροπορία δεν μετέχει προς το παρόν σε αυτόν τον πόλεμο, σχεδόν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα περίεργα που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν. Τώρα, μάχες, συγκρούσεις γίνονται στη Μαριούπολη, όπως είπες, και πέριξ και εντός κάποιων σημείων της πόλης. Και η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε ανθρωπιστικό επίπεδο, όπως αναφέρουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Απέτυχαν και άλλες προσπάθειες να υπάρξει εκένωση. Άλλωστε, σε αυτές τις συνθήκες, με πυρά και λοιπά, είναι αδύνατο φυσικά. Και εμείς αγωνιούμε και για τη δίχη του Έλληνα προξένου, του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι εδώ και κάποια 24 ώρα σε ένα καταφύγιο. Έχει καταλήψει το προξενείο, βρίσκεται σε ένα καταφύγιο το οποίο είναι η έδρα του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού δηλαδή για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα στην Ευρώπη, μαζί με άλλα στελέχη. Ξέρουμε ότι είναι καλά, ότι επικοινωνούν ορισμένες ώρες μέσω δορυφορικού τηλεφώνου, αλλά τελειώνουν τα τρόφιμά τους. Και από εκεί και πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται ένα σχέδιο για το πώς θα μπορέσει να απομακρυνθεί. Είναι ο τελευταίος δυτικός διπλωμάτης, να πούμε, ο οποίος έχει μείνει στην πόλη.
Με άλλους 100, αν δεν κάνω λάθος.
Οι υπόλοιποι είναι στελέχοι του ΟΑΣΕ και οι οποίοι είναι κυρίως local staff, δηλαδή είναι Ουκρανοί που απλώς εργάζονται για αυτόν τον διεθνή οργανισμό.
Ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει εκεί για να στηρίξει όλον αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να είχε φύγει. Και από ό,τι ακούσαμε και από τη συνέντευξη αυτή του πατέρα του, δηλαδή, μόνο για 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, δεν έχουν και προμήθειες ατελείωτες. Βέβαια, ασφαλείς είναι, θεωρείται, γιατί είναι ένα μέρος το οποίο δεν το χτυπούσαν εύκολα. Είναι γνωστό το σημείο, είναι απομακρυσμένο, είναι εκτός κέντρου. Είναι διεθνής οργανισμός, θεωρείται απίθανο πια να χτυπηθεί, αλλά κανείς δεν ξέρει. Εδώ χτυπήθηκε τελικά σχετικά κοντά ένα τέμενος εν τέλει μουσουλμανικό.
Ναι, με πόσους αμάχους που οι οποίοι είχαν καταφύγει μέσα.
Είχε κάποιους 80 κάτι άτομα αναφέρονται. Ήταν ένα από τα ελάχιστα τεμένη που έχει η Μαριούπολη, γιατί φυσικά είχε κάποιο μουσουλμανικό πληθυσμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που ανέφερες, υπάρχει μια μεγάλη επιφύλαξη από όσους ξέρουν από αυτές τις συγκρούσεις, με την ανάμειξη των διαφόρων σε εισαγωγικά εθελοντών, παύλα, τελικά των περισσότερων μισθοφόρων, όταν αρχίζουν να ανακατώνονται τέτοια στοιχεία σε αυτές τις συγκρούσεις που δεν υπακούν και σε οδηγίες, πολλές φορές δεν ακολουθούν κάποια στρατιωτική πειθαρχία και συμπεριφέρονται και με έναν τρόπο όπως εντελώς εκτός ελέγχου πολλές φορές. Δυστυχώς αυτές οι κρίσεις και οι συγκρούσεις επιδεινώνονται και γίνονται και αγριότητες, στις οποίες πραγματικά είναι ντροπή. Πολύ μεγάλο πλήγμα θεωρείται αυτό πια το τέταρτο πακέτο οικονομικών κυρώσεων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια θα υιοθετηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι σε συντονισμό με το G7, οπότε δηλαδή στην ουσία είναι όλο το μπλοκ των αναπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη, στο οποίο με δύο λόγια, Ευρυδίκη, ουσιαστικά τίθεται η Ρωσία εκτός όλων όσων προβλέπονται για τη συμμετοχή μιας χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δηλαδή υπάρχουν πια μεγάλοι δασμοί που επιβάλλονται, καθιστούν το εμπόριο δηλαδή με αυτή τη χώρα πάρα πολύ δύσκολο, και έτσι κι αλλιώς έχουν ανακοινωθεί και άλλες κυρώσεις για προϊόντα πολυτελείας, για εξαγωγές από τη Ρωσία και για οποιαδήποτε επένδυση ακόμα και στον ενεργειακό της τομέα, που όπως ξέρουμε κατά τα άλλα συνεχίζει να τροφοδοτεί τη Δύση με καύσιμα. Να αναφέρω τέλος ότι πριν από λίγο τουλάχιστον γινόταν μία ακόμα τριμερής τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνική συνομιλία τριών και των τριών ταυτοχρόνως του Πούτιν με τον πρόεδρο Μακρόν και τον καγκελάριο Σόλτς. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, εκτός από τις συνομιλίες τις οποίες κάνει ο ίδιος ο Μακρόν, που έχει κάνει αρκετές 9, με αυτές που μετέχει με τον Σόλτς, είναι 9 φορές έχει μιλήσει ο Μακρόν και στις 2 φορές πήρε μέρος ο Σόλτς, κάτι λέει και όλο αυτό. Έχουμε και τις αποκαλύψεις, τέλος πάντων, το ρεπορτάζ της εφημερίδας Jerusalem Post για το τι είπε ο Μπένετ στον Ζελένσκι όταν του μίλησε μετά την επίσκεψή του με τον Πούτιν, που ουσιαστικά τον ενθάρρυνε να κάνει ένα είδος ουσιαστικά παράδοσης.
Να δεχτεί την πρότασή του και ο κύριος Ζελένσκι απάντησε ότι αυτό θα ήταν παράδοση. Λοιπόν, λέω να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί έχουμε ήδη τους απεσταλμένους και είναι πολύ δύσκολο να τους βρούμε.
Έχουμε και άλλα διεθνή μετά.
Έχουμε και άλλα διεθνή.
Και άλλα πράγματα.
Και αν έχουμε και κάτι νεότερο από την Ουκρανία, επίσης θα τα προσθέσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη, προς το παρόν. Με ενημερώνουν ότι έχουμε από το Κίεβο την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, μας ακούς,
ναι,
καλό μεσημέρι. Ωραία.
Σας ακούω, Ευρυδίκη.
Ευτυχία μου, καλημέρα. Ποια είναι η κατάσταση, η σιρήνη συναγερμού παντού?
Σιρήνη συναγερμού
από την πόλη.
Νύχτα και το πρωί. Mm-hmm. Τώρα γυρίσαμε από τα προάστια του Κιέβου, όπου πραγματικά εκεί οι Ρώσοι σφυροκοπούν τις περιοχές που βρίσκονται βόρειο-δυτικά του Κιέβου, εκεί στα 20 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το Ιρπιν, τη Μπούκα, που έχει τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Άνθρωποι, χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους και δεν μπορούν να φύγουν. Όποιος εθελοντής προσπαθήσει να πάει εκεί για να βοηθήσει, τον πυροβολούν οι Ρώσοι. Οι άνθρωποι λοιπόν περιμένουν να ανοίξει κάποιος ανθρωπιστικός διάδρομος για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή τους. Είναι κυρίως άμαχοι.
Υπάρχουν πληροφορίες και... γι' αυτό ότι μπορεί να συμβεί άμεσα?
Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε, ξέρουμε ότι οι Ουκρανοί το ζητάνε συνεχώς ευρυδίκη, ωστόσο θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι Ρώσοι. Και μην ξεχνάμε ότι και μέχρι τώρα κάποιος από αυτές τις εκκυκλίες δεν τηρήθηκαν. Ναι. Οπότε οι άνθρωποι φεύγουν εν μέσω βομβαρδισμών, αλλά τουλάχιστον οι εθελοντές μπορούν να επικαλεστούν αυτή την εκκυκλία για να μπορέσουν να πλησιάσουν, να τους σώσουν. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα εκεί και στην περιοχή του Κοστομέλ. Μπορούσαμε να δούμε... ακούγαμε συνεχώς τις εκρήξεις και βλέπαμε το μαύρο καπνό που έβγαινε από τα κτίρια. Πήγαμε σε ένα ψηλό σημείο για να έχουμε εικόνα, αλλά και πολύ δυτικότερα άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν και βομβαρδίζονταν συνεχώς. Συνεχώς όμως, και από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι εκεί, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα το σφυροκόπημα είναι ασταμάτητο, αλλά η αλήθεια είναι ότι από χθες βλέπουμε μια πολύ μεγαλύτερη πίεση και όλοι ανησυχούμε, Ευρυδίκη, για αυτήν την μεγάλη μάχη, τι μορφή θα έχει, πότε θα ξεκινήσει και πόσο θα κρατήσει, τι αποτέλεσμα θα έχει, τι θα γίνει με τους, τι θα γίνει με τους άμαχους, τι θα γίνει με τον κόσμο που έχει παραμείνει εδώ στο Κίεβο και περνάει...
Μέσα στα καταφύγια, να φανταστούμε, οι πιο πολλοί, όπου φυσικά ό,τι προμήθειες έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω και να βρουν κάπου να πάρουν.
Πω, ναι? Μέσα στην ημέρα και πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας, οι άνθρωποι, κάποιοι βγαίνουν, γιατί ακόμα ανεφοδιάζεται το Κίεβο, οπότε μπορεί κάποιος να βρει, που χτες δεν είχε, μπορεί σήμερα να βρει κάποιο φρέσκο, λαχανικό. Αυτά είναι που... λίγο φρέσκο ψωμί. Αυτά είναι που μπορεί κάποιος να βρει τώρα. Τα μακρά διάρκεια στρόφιμα, ξηρά τροφή κτλ. Δεν τα βρίσκεις εύκολα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προτιμούν οι πολίτες και αυτά έχουν εξαφανιστεί. Ή φρυγανιές, τέτοια κριτσίνια, τέτοια φαγητά που μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει το ψωμί.
Και για σας δύσκολο για βέβαια. Διάστημα. Παράλληλα, έτσι δεν είναι?
Εμείς
ευτυχία με τα ελάχιστα.
Ναι, ευτυχώς από την Πολωνία που ξεκινήσαμε ο δικός, φροντίσαμε να αγοράσουμε εκεί κάποια πράγματα. Δεν είχαμε νερό, ψάχναμε νερό. Ευτυχώς εχθές καταφέραμε να βρούμε. Βρίσκαμε μόνο ανθρακούχο νερό, που εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να το πίνουμε, η αλήθεια είναι. Όταν τελικώς εχθές είπαμε ότι εντάξει, αφού πήγαμε σε ένα τελευταίο σούπερ μάρκετ, εμείς δεν έχουμε και την πολυτέλεια Ευρυδίκη να κάτσουμε να περιμένουμε στην ώρα να μπούμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Έχουμε τρομερή πίεση όλη μέρα να. Με το ρεπορτάζ.
Το ρεπορτάζ, το περορτάζ και η μετάδοση και η κάλυψη. Και σας ευχαριστούμε πέρα πολύ, Ευτυχία, και όλους τους συναδέλφους σε όλες τις εκπομπές, τηλεόραση, ραδιόφωνο, δελτία. Δηλαδή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα αυτές τις συνθήκες, οι οποίες είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες. Από ό,τι μας λες, λοιπόν, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει θέσεις γύρω από το Κίεβο και φαίνεται να ετοιμάζονται. Αυτή είναι η αίσθησή σου για επίθεση.
Είναι, ναι.
Για επίθεση.
Ναι.
Για κλιμάκωση δηλαδή.
Ναι, Ευρυδίκη, φαίνεται και από τον τρόπο που έχουν αντιδράσει οι Ουκρανοί, οι οποίοι πλέον στα μπλόκα που βρίσκονται στις εισόδους του Κιέβου είναι άλλη εικόνα με ό,τι βλέπαμε. Από χθες είναι μια άλλη εικόνα. Είναι όλα καλυμμένα τα μπλόκα με καμουφλάζ. Στα παραθυράκια που έχουν αφήσει είναι μόνο ένα πολύ βαρύς οπλισμός, ένα πολυβόλο και ο άνθρωπος μέσα που το χειρίζεται. Στο άλλο παραθυράκι απέναντι, στο άλλο μπλόκο που επίσης είναι καλυμμένο, βλέπεις μόνο μία κάνη και κάπου εκεί είναι το δάχτυλό του πάνω στη σκανδάλη.
Είναι έτοιμη.
Έχει αλλάξει τελείως. Τα καλύψαν τελείως τα μπλόκα, γι' αυτό και μαζί έχουν ζητήσει πάρα πολύ ευγενικά οι Ουκρανοί, οι οποίοι μέσα στον πόλεμο παραμένουν ένας υπέροχος λαός. Πολύ ευγενικά να μην τα δείχνουμε γιατί κινδυνεύουν η ζωή τους. Και όταν ο άλλος σου λέει έτσι, Βρυδίκη, ποια δουλειά, ποιο ρεπορτάζ, ποια εικόνα. Είναι η ζωή τους. Αυτό μας είπε ένας εχθές εκεί που πήγαμε. Mm-hmm. Μου λέει, αν κάνετε εδώ, θέλαμε να κάνουμε ένα ζωντανό. Εμείς είχαμε τη δική μας έννοια. Οι άνθρωποι θέλανε να μείνουν ζωντανοί. Και λέμε να κάνουμε εδώ και λέει, αν κάνετε ένα ζωντανό, όπως βλέπουν στην πατρίδα σας την τηλεόραση, τη βλέπουν και οι Ρώσοι, μια πινακίδα λέει να δείξετε που δεν πρέπει, θα χάσουμε τη ζωή μας. Και όπως καταλαβαίνεις...
Το ένα είναι αντίθετα στο άλλο, το ρεπορτάζ εναντί της προσπάθειας.
Ναι, αλλά προέχει ανθρώπινη ζωή φυσικά.
Βέβαια,
και
σε κάθε περίπτωση.
Και είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό για αυτό που έλεγες πριν, για τα δελτία, για τα ραδιόφωνα, τις εκπομπές. Πρέπει αυτήν την ώρα να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, να είμαστε εδώ που αλλάζει η ιστορία, που ξαναγράφεται, που γίνονται εγκλήματα εναντίον των αμάχων και νομίζω ότι πρέπει να τα καταγράψουμε αυτά. Είναι ευθύνη μας μεγάλη και υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό.
Και ας ελπίσουμε να αποδοθούν και οι ευθύνες κάποια στιγμή.
Μακάρι,
λοιπόν,
μακάρι,
ευτυχία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και προσοχή. Προσοχή, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι άλλο. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Οι σιρήνες του συναγερμού έγισαν σήμερα και στην Οδυσσό. Συνολικά 200.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη, από την οποία ξεκίνησε σήμερα η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Νικολάιβ. Πάμε στην Αλεξία Καλατζή που μας περιμένει. Αλεξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό. Όπως είπατε και εσείς, με σιρήνες ξυπνήσαμε και με μια πληροφορία για τη σύλληψη μιας ομάδας Ρώσων πρακτόρων μέσα στην Οδυσσό. Βλέπαμε από χθες, βεβαίως, τα μπλόκα ήταν πάρα πολλά. Δεν είχαμε ξαναδεί εμείς μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας να υπάρχουν μπλόκα. Χθες είδαμε αστυνομία, στρατό που ήλεγχε όλα τα αυτοκίνητα που περνούσαν μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι πλέον από εδώ, σήμερα, φεύγει ένα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας προς την πόλη Νικολάιβ. Είναι η πόλη που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από την Οδυσσό και σφυροκοπείται συνεχώς. Πλέον έχουμε πάρα πολλούς αμάχους θύματα στο Νικολάιβ. Η Οδυσσό θα προσπαθήσει να λειτουργήσει σαν μια ομπρέλα, αφού είναι η μόνη πόλη ουσιαστικά που δεν έχει δεχθεί επίθεση ακόμα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Αζωφικής. Θα προσπαθήσει να ανοίξει ένα διάδρομο, ανθρωπιστικό διάδρομο, ώστε να φύγουν 2.000 άνθρωποι από το Νικολάιβ προς την Οδυσσό, ενώ θα στείλει βοήθεια και στο χτυπημένο Χάρκιβ. Ο ίδιος ο Δήμαρχος ζητάει να είναι όλοι ενωμένοι. Αυτό που βλέπουμε, το λένε και πολλοί αναλυτές στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, είναι ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να κυκλώσει τις πόλεις. Και όταν βλέπει αντίσταση, σφυροκοπά πραγματικά, αυλετεί ακόμα και με θύματα αμάχους. Μόνο στη Μαριούπολη μας είπαν ότι 1582 άμαχοι έχουν πεθάνει από τη στιγμή που ήρθε ο ρωσικός στρατός. Δεν τα βάζουν όμως όλες οι πόλεις κάτω. Στη Μελιτόπολη πριν από λίγη ώρα είχαμε διαμαρτυρία. Αν μπορείτε να το φανταστείτε, βγήκαν άνθρωποι στον δρόμο και ζήτησαν την απελευθέρωση του δημάρχου τους, ο οποίος όπως φέρεται έχει απειχθεί από τον ρωσικό στρατό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξία μου, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και σε σένα. Και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε. Πραγματικά υπεράνθρωποι όλες αυτές τις ημέρες. Τώρα, κοντά μας είναι ο διδάκτορ γεωπολιτικής καθηγητής γεωστρατηγικής, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι, αν μας ακούτε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Χάντζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, γιατί πάντα πρόθυμα απαντάτε στις προσκλήσεις αυτές, οι οποίες είναι προσκλήσεις προκλήσεις για ό,τι γίνεται. Και πρέπει να σας πιστώσω ότι από την αρχή αυτή της κρίσης, κύριε Φίλη, δεν το συνηθίζω, νομίζω ότι είχατε καταγράψει ακριβώς το πιο πιθανό σενάριο, ότι ακριβώς είδαμε μπροστά.
Ένας λόγος, λοιπόν... Απλά ήθελα να ήμουν λάθος.
Θα θέλατε να μην βγείτε, ναι, να μην βγει αυτό ως πρόβλεψη για μας. Και για αυτό το λόγο όμως, θα θέλαμε, επειδή έχετε μια πολύ καλή εικόνα, όπως και πολλοί συναδελφοί σας, ο καθένας από την πλευρά του, να δούμε πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής επιχειρησιακά, πώς βλέπετε να συνεχίσουν οι Ρώσοι, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο μία πόλη έχουν ολοκληρωτικά θεωρήσει ως δική τους, την Χερσόνα. Όλες οι άλλες πολιορκούνται. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα είναι ακριβής αυτή που δώσατε. Όμως αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν ελέγξει και ελέγχουν περί το 30 με 40% του ουκρανικού εδάφους. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη χώρα σε έκταση της Ευρώπης, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε. Είναι στο μέγεθος Γαλλίας, με 40 εκατομμύρια κατοίκους, 42 εκατομμύρια κατοίκους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, αργά ή γρήγορα θα κατησχίσουν των Ουκρανικών δυνάμεων, διότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πολύ απλά, επειδή πολιορκούνται, δεν είναι εύκολο να λάβουν και εφόδια και ενισχύσεις. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αργά ή γρήγορα, με αρκετές απώλειες από ό,τι όπως μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί υπάρχει πολύ στεναρή αντίσταση, οι Ρώσοι θα καταφέρουν να ελέγξουν την περιοχή δυτικά του ποταμού Δνίπερου και μάλλον ολόκληρη την ακτογραμμή. Δηλαδή επίκειται λογικά επίθεση και από την ξηρά και από θάλασσα.
Άρα να αποκλείσουν οι Ρώσοι όλο το θαλάσσιο κομμάτι.
Ακριβώς.
Εννοείται και
ακριβώς.
Κατέχοντας πια την Αζωφική, αφού καταλάβουν τη Μαριούπολη, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, το δικό μας εύξηνο πόντι, να το λέω, γιατί είναι,
ακριβώς,
είναι
ακριβώς.
Το ίδιο.
Δηλαδή θα δημιουργήσουν περίκλειστο κράτος το ουκρανικό αυτό που θα μείνει. Άρα λοιπόν επίσης η μεγάλη μάχη, η πολιτική κατά βάση μάχη, θα δοθεί στο Κίεβο.
Στο Κίεβο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο.
Ότι... Ακριβώς, αλλά είναι και, καταλαβαίνετε ότι είναι ο πολιτικός αντικειμενικός στόχος της Ρωσίας, δεν νομίζω ότι είναι τόσο στρατηγικός από στρατιωτικής άποψης, αλλά είναι από πολιτικής, όπως καταλαβαίνετε.
Πολιτικός και συμβολικός, έτσι, είναι,
ακριβώς,
είναι η καρδιά της χώρας. Όμως,
και ιστορικός.
Και ιστορικός βεβαίως, και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα πριν τη Μόσχα.
Τον Ρος,
έτσι. Λοιπόν, σε αυτό που είπατε αργά ή γρήγορα, θέλω να μας βοηθήσετε στην εξής σκέψη. Ακούσαμε, υπάρχουν καταγγελίες ένθεν κακήθεν για μισθοφόρους οι οποίοι βρίσκονται, έρχονται κτλ. Αυτό κατά πόσο θα περιπλέξει τα πράγματα και επομένως θα είναι πιο χρονοβόρο?
Θα γίνει σίγουρα πιο επικίνδυνο, θα γίνει πιο αιματηρό, θα γίνει πιο άγριο. Γιατί
γίνει Ευρωπαϊκό Αφγανιστάν, εκεί το πάω.
Η πιθανότητα είναι να πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι δυστυχώς, νομίζω, επειδή δεν λύγει εύκολα και δεν λύγει γρήγορα αυτό το δράμα, νομίζω ότι όσο παρατείνεται, υπάρχουν όλο και περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας της Δύσης και των εμπολέμων να χρησιμοποιήσουν θεμητά και θέμητα μέσα για να κατησχίσουν ή να δυσκολέψουν τον αντίπαλο. Κατά συνέπεια, η πιθανότητα λάθους, τεράστιου λάθους, το οποίο θα εμπλέξει και πιο άμεσα περισσότερους παράγοντες, βρίσκεται μπροστά μας, κυρία.
Άρα υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.
Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, ακριβώς λόγω της παράτασης όλου αυτού. Προφανώς δεν εννοώ ότι καλό θα ήταν οι Ρώσοι να τελειώνανε τους Ουκρανούς σε δύο εβδομάδες ή σε μία εβδομάδα, γιατί και οι Ουκρανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονται την πατρίδα τους, τουλάχιστον μεγάλο μέρος αυτό δεν θέλει τους Ρώσους, όπως φαίνεται. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι για την ευρύτερη ισορροπία, γιατί εμείς καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς πρέπει να κάνουμε μια στεγνή γεωπολιτική ανάλυση.
Πρέπει να βλέπουμε
τη μεγάλη εικόνα.
Ακριβώς,
η μεγάλη
με τη
εικόνα
βοήθειά σας.
Μας λέει ακριβώς ότι αν και εφόσον η κατάσταση γίνει Αφγανιστάν δεν μπορεί να γίνει υπό την έννοια όμως ότι δεν θα μπορείς να κυνηγήσεις τον αντίπαλο, γιατί δεν είναι βουνά, το ανάγλυφο της Ουκρανίας είναι
διαφορετικό.
Μια πέρα είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί θα γίνει σε αστικό επίπεδο και στον αστικό ιστό. Αλλά εάν εμπλακούν περισσότερες δυνάμεις, πιο διαφορετικές δυνάμεις, δηλαδή αν αρχίσουν και φέρουν Ισλαμιστές, Μουσουλμάνους και η μία και η άλλη πλευρά, όπως φαίνεται ότι γίνεται, έρχονται οι τζιχαντιστές του κύριου Ερντογάν, έρχονται οι Τσετσένοι, μαζεύουν, όπως είπε ο κύριος Σοϊγκού, 15-20.000 από την μισθοφόρους κτλ. Καταλαβαίνετε ότι πλέον θα γίνει μια Συρία στο κέντρο της Ευρώπης. Αυτό είναι
ακριβώς. Ποιος συμφέρει όμως, κύριε φίλε, να δούμε τώρα, ποιος συμφέρει αυτή την κατάσταση? Οι Ουκρανοί δεν έχουν δυνάμεις, παλεύουν με ό,τι έχουν. Οι Ρώσοι από την άλλη μεριά είχαν μάλλον αρχικό σχεδιασμό. Και από την άλλη, εσείς πάλι όσες φορές έχουμε μιλήσει μας έχετε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ως στόχο να τους εμπλέξουν σε ένα ψυχρό πόλεμο που δεν τους συμφέρει οικονομικά. Άρα οι Ρώσοι δεν θέλουν να χάσουν χρόνο με όλα τα αποτελέσματα από τις κυρώσεις που θα έχουν.
Ναι, απλά το πρόβλημα της Ρωσίας είναι ότι εκεί δεν θεωρούν ότι είναι και ξένο έδαφος. Δεν είναι δηλαδή η Συρία. Ναι. Οπότε να πάνε να χρησιμοποιήσουν όλοι τους την ισχύ και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλουν τουλάχιστον τον μισό πληθυσμό, από όλων αυτών να τον οικειοποιηθούν με τον ανθρώπο.
Γιατί
πώς
θα,
γιατί
θα συνεπάρξουν την επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα για τους Ρώσους, όπως καταλαβαίνετε. Διότι προφανώς δεν μπορούν να κάνουν κατοχή σε μια χώρα 40 εκατομμυρίων όταν οι ίδιοι είναι 140 εκατομμύρια. Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι σαν να δημιουργήσουν όπως η Τουρκία που είχε ένα Κουρδιστάν μέσα της.
Ναι.
Δηλαδή δεν τους συμφέρει να το κάνουν έτσι. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει αντίσταση και εδώ λοιπόν έγκυται όλο αυτό το θέμα, ότι η Ρωσία και ο κύριος Πούτιν δεν έχει καμιά πολυτέλεια να μην θεωρηθεί ότι νίκησε σε αυτή την περιπέτεια την οποία ξεκίνησε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα αγριεύσουν. Οι δυτικοί θέλουν να καθυστερήσουν όσο περισσότερο αυτό το δράμα, γιατί θα υπάρξει κατατριβή πολιτική, γεωπολιτική, οικονομική και στρατιωτική σε τελική ανάλυση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και του Κρεμλίνου. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όσο αυτό θα το καταλαβαίνει η Ρωσία, τόσο θα αγριεύουν τα πράγματα. Και όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο από ένα σημείο και μετά το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή, αν ζοριστούν οι Ρώσοι, να σας το πω πολύ απλά, αν ζοριστούν οι Ρώσοι επειδή τους βοηθάνε Πολωνοί ή οτιδήποτε, υπάρχουν διάδρομοι εκεί, δεν μου λέει κανένας πλέον, δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι θα χτυπήσουν εκεί, σε τελική ανάλυση.
Άρα να ανοίξει.
Ακόμα κι αν πλέον θεωρηθεί επίθεση στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση, δεν είναι Αφγανιστάν, είναι Συρία.
Και
η Συρία έχει πολλούς περισσότερους παράγοντες μέσα που παρήσουρισαν σε σχέση με το Αφγανιστάν.
Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι είναι κάτι το οποίο πολλοί εκτίμησαν στην αρχή ότι δεν θα γίνει. Μετά, αν θα γίνει, θα μείνει εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά φυτίλια τα οποία μπορεί να ανάψουν γύρω από εκεί και να επεκταθεί. Άλλωστε, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους χρησιμοποιούν. Έχουμε ακούσει για πυρηνικά, έχουμε ακούσει για χημικό πόλεμο, έχουμε ακούσει για βιολογικό πόλεμο.
Γίνεται πόλεμος, τέτοιος πόλεμος, σε μια πυρηνική χώρα. Σε μια χώρα η οποία έχει πολλά πυρηνικά εργοστάσια. Ότι ο κίνδυνος εξορισμού υπάρχει.
15 αντιδραστήρες, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Ναι. Όταν γίνεται πόλεμος γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις, τι μπορεί να πει κάποιος. Το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι ο κίνδυνος εν υπάρχει, να οδηγηθούμε σε μια αποκαλυπτική κατάσταση, την οποία ουδής εύχεται. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πριτανεύσει η λογική και μεταξύ των Δυτικών και μεταξύ της Ρωσίας. Δηλαδή, όσο περισσότερο οι Δυτικοί στριμώχνουν τη Μόσχα και όσο περισσότερο δίνουν ελπίδες στην Ουκρανία, τόσο πιο χειρότερο θα γίνει η κατάσταση.
Όσον ζω, ο πατέρας του πολέμου λέει ότι όταν στριμώξεις κάποιον αντίπαλο ισχυρό πολύ, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να του δώσεις και μία διέξοδο, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος.
Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν φαίνεται να δίνεται αυτή η διέξοδος. Ο κύριος Ζελένσκι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο.
Θα μπορούσε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι σύμβουλοι του. Ο κύριος Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος καλλιτέχνης, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει ή δεν είχε αίσθηση της στρατηγικής, ίσως δεν είχε αίσθηση και της πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία σε ένα δημοκρατικό, μη δημοκρατική κοινωνία, οποιοδήποτε μπορεί να λάβει θέση ευθύνης, εννοείται. Το θέμα όμως είναι τι συμβούλους έχει και τι του λένε οι συμβούλοι του.
Δηλαδή, αν μέχρι αυτή τη στιγμή, μετά πώς έχουν γίνει και έχουν
εξελιχθεί. Μα δεν θα έχει χώρα να διαπραγματευτεί.
Ακριβώς, αυτό λέω. Δεν βλέπει ότι έστω αν έβγαινε και έλεγε ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει να μπω στο ΝΑΤΟ. Έτσι κι αλλιώς βλέπουμε οι πλευρές και μέσα από τις διπλωματικές.
Δεν σταματάει τώρα. Δεν είναι αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα αυτό δεν είναι. Τελείωσε αυτό. Αυτό έπρεπε να το είχαν πει πριν γίνει η εισβολή, κυρία.
Αυτό θέλει όμως να το εξασφαλίσει ο κύριος Πούτιν για ουδετερότητα μετά, ότι δεν θα γίνει επέκταση. Αλλά πια δεν θέλει μόνο αυτό, λέτε.
Ναι. Πλέον έχει αποφασίσει να καθαρίσει την μπουγάδα εκεί με τον ένα τον άλλο τρόπο και να πάει σε ψυχρό πόλεμο με τους Δυτικούς.
Ο μεγαλύτερος.
Εάν δεν πάμε στο χειρότερο σενάριο, βέβαια, όπως καταλάβατε.
Ναι.
Και δεν προλάβουμε καν να πάμε.
Ο μεγαλύτερος σας φόβος, και αναφέρουμε πιο πολύ σε μία επέκταση, ποιος είναι άμεσα, γιατί βλέπουμε ότι στο Αζερβαϊτζάν, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε και το φως στραμμένο προς τα εκεί, κάτι ξεκινάει και εκεί.
Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι αυτός που είχαμε πει την τελευταία φορά πριν ξεκινήσει αυτό το δράμα, ότι αν ξεκινήσει αυτό το δράμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί σε άλλα φλέγοντα μέτωπα, τα οποία βρίσκονται εν υπνώση, mm-hmm. είναι αυτά που λέμε τα frozen conflicts, έτσι, mm-hmm. δηλαδή
παγωμένες
mm-hmm. διαμάχες και πόλεμοι, mm-hmm. η οποία βέβαια στο Αζερμπαϊτζάν, όπως καταλαβαίνετε με το Ναγκόρνο Καραμπάχ στην Αρμενία, δεν είναι και τόσο παγωμένη, γιατί πριν ένα χρόνο, υπήρξε, ακριβώς mm-hmm. πριν ξεκινήσει η ιστορία της Ουκρανίας, υπήρξε 43 μέρες πόλεμος, έτσι, συμβατικός και κανονικός. Άρα ο πρώτος φόβος είναι... και πραγματικά είναι φόβος αυτό, μην γίνει κάποιο ατύχημα στα πυρηνικά εκεί, και ο δεύτερος η ανησυχία η μεγάλη, αλλά αυτό είναι και εκτίμηση,
ναι.
κυρία Χάτζη, όμως καταλαβαίνετε, είναι ότι αν κρατήσει πολύ θα αρχίσουν οι αντιπερισπασμοί σε άλλα μέτωπα, είτε από τους Ρώσους είτε από τους Δυτικούς. Άρα λοιπόν εκεί είναι πολύ σημαντικό, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη κλίμακας σύγκρουση στον Κάφκασο, θα κόψει το φυσικό αέριο του Αζερβαϊτζάν προς τη Δύση. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μην τα παίρνουμε όλα.
Είναι πολύ παραγωγικός αυτός ο πόλεμος.
Δηλαδή,
είναι σε πάρα πολλά
θέλει
επίπεδα.
Αν κόψει τα ενεργειακά η Ρωσία στην Ευρώπη, δεν θα κόψει μόνο τα δικά της. Mm-hmm. Θα κόψει και τις άλλες εναλλακτικές πηγές. Mm-hmm. Ή θα προσπαθήσει να κόψει τις άλλες εναλλακτικές πηγές της Δύσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί το ένα βήμα θα φέρει τ' άλλο και θα οδηγηθούμε σε μια καταστροφή παγκοσμίων διαστάσεων, δυστυχώς.
Ένας πόλεμος σε πολλά επίπεδα. Άλλωστε και μετά τις κυρώσεις, τώρα η Ρωσία απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πληρώνεται τουλάχιστον τριπλάσια για πετρέλαιο, αέριο και ρεύμα. Δεν έχει τέλος και αυτό.
Συμφωνώ. Εδώ θα πάμε σε επισητιστικό. Σε λίγο καιρό θα δείτε ότι θα έχουμε τεράστιο ζήτημα. Επισητιστικό.
Αναφέρεστε για το επισητιστικό, βέβαια. Για το σιτάρι κυρίως και για την Ουκρανία.
Το πετρέλαιο θα είναι το τελευταίο.
Ναι, θα είναι η διατροφή.
Ακριβώς. Δυστυχώς.
Δεν ξέρω, η απλή κοινή λογική των απλών ανθρώπων δεν βλέπετε να επικρατεί στις αντιμαχόμενες πλευρές.
Μακάρι να επικρατήσει. Μακάρι να επικρατήσει πριν αναργά. Αυτό θέλω να πω. Απλά, ξέρετε, μερικές φορές τέτοιου τύπου συγκρούσεις, όταν είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σχεδόν αυτοτροφοδοτούμενες.
Ναι.
Δηλαδή, είναι αυτόματα. Δηλαδή, όταν σου λέει στον πρώτο παγκόσμιο, όταν ξεκίνησε η κινητοποίηση της Γερμανίας, έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως της Ρωσίας.
Mm-hmm.
Όταν ξεκίνησε της Ρωσίας, αμέσως της Γερμανίας. Γιατί αν δεν το κάνεις, πολύ απλά θα χάσεις τον πόλεμο. Δηλαδή, μερικά πράγματα δυστυχώς είναι αλληλένδετα. Και δεν βλέπω να υπάρχει. Εγώ δεν βλέπω. Είμαι απεσιόδοξος.
Ναι.
Δηλαδή, το αισιόδοξο σενάριο είναι να έχουμε ένα ψυχρό πόλεμο, έτσι, έστω και ασταθεί.
Το απεσιόδοξο είναι να γίνει ψυχρός ή να γίνει θερμός, μάλλον.
Το απεσιόδοξο είναι, ναι, πλέον, ναι. Ναι, τι να σας πω. Το απεσιόδοξο είναι αυτό. Αν δεν βλέπω τους δυτικούς Ευρωπαίους να καταλαβαίνουν, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν. Δεν δείχνουμε καταλαβαίνουν. Όπως δεν καταλάβανε την κρίση, την ενεργειακή, όπως δεν καταλάβανε το οικονομικό πριν 10-15 χρόνια, όπως δεν καταλάβανε πώς θα διαχειριστούμε τις πανδημίες, δεν καταλαβαίνουν τώρα και αυτό. Έχουμε λειψανδρία ηγετών, κυρία Χάντη.
Εξαιρετικά απεσιόδοξη προσέγγιση σας, πραγματικά, αλλά είναι και ρεαλιστική.
Προσπαθώ να είμαι χρήσιμος,
χρήσιμος είναι και ρεαλιστική.
Λοιπόν, η πολιτική που θα πάρετε θα σας πούν τα ευχάριστα, mm-hmm. ότι θα τα καταφέρουμε έτσι όπως είμαστε. Δεν γίνεται έτσι.
Προτιμάμε τους ειδικούς, κύριε φίλη.
Γι' αυτό,
κι ας είναι δυσάρεστο.
Γι' αυτό σας το λέω.
Θα μπορούσε κάποια πρωτοβουλία, δεν ξέρω το Ισραήλ, αν θα μπορούσε να παίξει κάποιο επί της ουσίας διπλωματικό ρόλο.
Η μόνη χώρα πραγματικά που μπορεί να παίξει νομίζω ότι είναι αυτή, mm-hmm. ίσως να ήταν και η Ινδία. Για ποιο λόγο, γιατί το Ισραήλ δεν έχει στραφεί ανοιχτά κατά της Ρωσίας,
mm.
έχει άριστη σχέση με τη Ρωσία, έχει άριστη σχέση με την Ουκρανία, με το ουκρανικό καθεστώς. Και έχει ένομο συμφέρον. Το ένομο συμφέρον είναι ότι καταλαβαίνει ότι αν αγριεύσουν τα πράγματα δεν θα μπορεί να κινηθεί στη Μέση Ανατολή όπως κινείται τώρα, δηλαδή στη Συρία κατά βάση, στο Λίβανο κτλ. Γιατί η Ρωσία θα χρειάζεται τους Ιρανούς,
mm.
όπως φαίνεται ότι θα στείλουν οι Ιρανοί στην Ουκρανία στρατεύματα, μισθοφόρους. Και το κυριότερο, δεν θα μπορεί να έχει, δεν θέλει επουδενή το Ιράν να ξαναμπεί στη δυτική κοινότητα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πλέον το Ιράν είναι εναλλακτική, ενεργειακή.
Συμφέρει να είναι απομονωμένο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχει ένα συμφέρον το Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος και ίσως η Ινδία που θα μπορούσε να πραγματικά να βρεθεί μεταξύ των δύο. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν διαμεσολαβήσεις.
Μάλιστα.
Ειδικά της Τουρκίας και τα λοιπά, όλα είναι πώς να σου πω, είναι υποκριτικά. Τίποτα δεν υπάρχει από όλα αυτά.
Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε φίλη. Δυστυχώς είναι ένα θέμα για το οποίο θα μιλάμε για αρκετό καιρό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes. Συνεχίζεται για 17η μέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις σιρήνες να έχουν σε πολλές πόλεις της χώρας τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε τον Άγιο Μενούτη.
20 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα, οι σιρήνες ηχούν στο Κίεβο. Καλούν τον κόσμο να πάει στα καταφύγια. Εκρήξεις ακούγονται παντού. Νεότερες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει η εταιρεία Maxar καταγράφουν ρωσικές μονάδες αρμάτων στα βορειοδυτικά της περιφέρειας, στην ουκρανική πρωτεύουσα, στην πόλη Μοστσούκ. Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτίρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέχουν 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Επίθεση δέχτηκε και το Νικολάιφ στα νότια της χώρας, κοντά στην Οδυσσό. Ο κόσμος συνοστίζεται στα καταφύγια. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ουκρανίας, από το πρωί είναι ανοιχτή η διάδρομη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολλές πόλεις της χώρας. Μία ημέρα πριν, ο Ζελένσκι είχε καταγγείλει ότι οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαριούπολη εμπόδιζαν τον κόσμο να φύγει. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε και την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης, την οποία χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Ο Ιβάν Φεντόροφ φέρεται να έχει μεταφερθεί στο Λουγκάνσκ, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τρομοκρατία από τους Ρώσους αυτονομιστές. Στην ασφάλεια του αδερφού του και των δικών του ανθρώπων στην Πρατισλάβα βρίσκεται ο 11χρονος Χασάφ. Μία εβδομάδα πριν είχε φτάσει μόνο στη Σλοβακία, διανύοντας 1000 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζια. Η μητέρα του έμεινε πίσω για να φροντίσει τη γιαγιά του.
Τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής της Βερσαλίας, τονίζοντας την ετοιμότητα της χώρας μας να δεχτεί πρόσφυγες. Στο θέμα της ενέργειας, σημείωσε πως εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου, ενώ προανήγγειλε σύνοδο των χωρών του Νότου στη Ρώμη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Κοινό μέτωπο δημιουργούν οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου μπροστά στη μέγενη της ενεργειακής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός, με τη λήξη των εργασιών της άτυπης Συνόδου Κορυφής των Βερσαλιών, δεν απέκλεισε συνάντηση με τους Μάριο Ντράγκη, Πέδρο Σάντσεθ και Αντώνιο Κώστα για συντονισμό των ενεργειών τους πριν το επόμενο ραντεβού των 27 στις Βρυξέλλες.
Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συνάντηση κατά πάσα πιθανότητα στη Ρώμη μεταξύ της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας πριν την Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ειδικά στα ζητήματα της ενέργειας, τα οποία προτάσουμε σε απόλυτη προτεραιότητα και όπου θα απαιτήσουμε, όπως σας είπα, ευρωπαϊκές απαντήσεις σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ενδιαφέρον πολλών κρατών μελών για την πρότασή του περί ευρωπαϊκής παρέμβασης στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου.
Στην παράγραφο 12 των συμπερασμάτων, μετά από αίτημά μου, γίνεται μια ρητή αναφορά πια στο ανακοινοθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8ης Μαρτίου, το οποίο μάλιστα αναφέρει πολύ συγκεκριμένα την επιλογή, ότι θα εξεταστεί ως επιλογή ένα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπίας. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις τις τελευταίες 4 μέρες, από τη στιγμή δηλαδή που δημοσιοποιήθηκε η πρότασή μου και το ανακοινοθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά φυσικού αερίου έχει πέσει κατά 50%.
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το νέο πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών.
Θα είναι μέτρα πάντως που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των παρεμβάσεων που είμαστε σε θέση να κάνουμε. Οι πιο ωφελημένοι θα είναι πιο αδύναμοι.
Το παράθυρό μας είναι ανοιχτό στο διάλογο και κλειστή η πόρτα μας στις απειλές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη συνάντηση της Κυριακής με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, είναι λογικό να συνομιλούμε και να βλέπουμε πως δεν θα προσθέσουμε και άλλες εστίες αναταραχής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε ένα ήδη πολύ φορτισμένο ευρωπαϊκό τοπίο. Έχουμε απάντηση τεκμηριωμένη σε οποιοδήποτε επιχείρημα μπορεί να προταθεί από την άλλη μεριά.
Εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις εικόνες που βλέπουμε από την Ουκρανία με θύματα αμάχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε λίγες ημέρες επέβαλε το σκληρότερο πακέτο κυρώσεων στην ιστορία της.
Εάν κρίνουμε ότι πρέπει να κλιμακώσουμε και άλλο τις κυρώσεις, δεν θα έχουμε καμία δυσκολία να το κάνουμε.
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχτεί πρόσφυγες από την Ουκρανία, σημείωσε.
Αυτή η αλληλεγγύη χωρίς αστερίσκους, την οποία δείχνει η χώρα μας, την οποία δείχνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση, δυστυχώς δεν την είδαμε όταν η χώρα μας αντιμετώπισε αντίστοιχες προκλήσεις.
Με την επισήμανση ότι η Ευρώπη ξύπνησε απότομα από τον γεωπολιτικό της λίθαργο ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι κατέθεσε και πάλι την πρότασή του γιατί πρέπει οι αμυντικές δαπάνες ή τουλάχιστον οι υπερβάλλουσες αμυντικές δαπάνες να μην προσμετρώνται στο έλλειμμα και στο χρέος. Η άμυνα είναι ο υπέρτατος αυτός σκοπός, τόνισε.
Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Να πάμε να δούμε μαζί σου ποιες είναι οι προσδοκίες από το αυριανό γεύμα εργασίας του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στις 2 το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά και από τον απόρριχο, αν θέλετε, της Συνόδου Κορυφής. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι στην επόμενη Σύνοδο της 24ης και 25ης Μαρτίου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στον τρόπο που θα κινηθούν οι Βρυξέλλες στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Μπορούμε να κρατήσουμε τρία σημεία. Το πρώτο, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου δημιουργούν ένα κοινό μέτωπο προκειμένου να προσέλθουν με ενιαία γραμμή στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Στο πλαίσιο αυτό, Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάριο Ντράκη, Πέδρο Σάντσες και Αντώνιο Κώστα είναι πιθανό να συναντηθούν στη Ρώμη τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας αναμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών. Και κρατάμε επίσης το γεγονός ότι η πρόταση των 6 σημείων του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν θα τεθεί στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καλείται να φέρει στην πρώτη γραμμή προτάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό τετ-α-τετ γεύμα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν, θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι και πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση μέσα σε 3 χρόνια. Η Αθήνα εκτιμά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συνάντηση των δύο ηγετών έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα από τη στιγμή που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά έχει ταυτόχρονα διατρανώσει την απερίφραστη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας σε κάθε μορφή επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Οι διαφωνίες με την Άγκυρα δεν προσδοκάται ότι θα ξεπεραστούν. Οι αιτιάσεις της γείτονος για μια σειρά θεμάτων είναι γνωστές. Εμείς από την πλευρά μας τις απορρίπτουμε και τις αντικρούμε σε όλα τα επίπεδα και με κάθε ευκαιρία, σχολιάζουν κυβερνητικά συνέδρια. Και κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου συζήτηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον οποίο ενημέρωσε για τη συνάντηση που θα έχει αύριο με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Να πούμε επίσης ότι μία ημέρα μετά το τέτα-τέτ Μητσοτάκη Ερντογάν, ο καγκελάριος της Γερμανίας επισκέπτεται με τη σειρά του την Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με την τιμή της αμόλυβης να σπάει και το φράγμα των 2,2 ευρώ σε πολλές περιοχές της χώρας, η κυβέρνηση προωθεί μέτρα στήριξης για την κάλυψη μέρους της αυξημένης δαπάνης των καυσίμων. Πάμε στο Θάνο Τσίριο. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν τις επίσημες τιμοληψίες και ελπίζουμε ότι αυτές θα είναι και οι μεγαλύτερες που θα δούμε σε όλη αυτή την κρίση. Πραγματικά εντυπωσιακές τιμές. Μέση τιμή της αμόλυβης 2,08, πανελλαδικός μέσος όρος σε περισσότερα από 2.000 πρατήρια σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο και την Ευρυτανία να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις της σχετικής κατάταξης, με τιμή Ευρυδίκη που φτάνει ακόμη και τα 2,23 ευρώ για ένα λίτρο βενζίνης. Πραγματικά πρωτοφανείς οι τιμές, όπως πρωτοφανείς είναι και αυτές οι τιμές που συναντάμε στο πετρέλαιο κίνησης, όπου σε αρκετές περιοχές ένα λίτρο έχει φτάσει να υπερβαίνει ακόμη και τα 2 ευρώ. Στα 1,94 η μέση πανελλαδική τιμή, με το πετρέλαιο θέρμανσης ένα λίτρο να πωλείται πλέον προς 1,60, με περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, το Ηράκλειο και τα Χανιά να προσεγγίζουν ακόμη και τα 1,7 ευρώ το λίτρο. Τώρα, φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές, τουλάχιστον αυτή την ένδειξη έχουμε από τις δηληστηριακές τιμές όπως αναρτώνται επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Από τα περίπου 2,01 ευρώ που ήταν η τιμή της αμόλυβδης, η δηληστηριακή, επαναλαμβάνω, φαίνεται να αποκλιμακώνεται για 3,4 λεπτά για σήμερα, περίπου στο 1,98. Αυτό θα το δουν οι καταναλωτές πιθανότατα από την επόμενη Τρίτη να αποτυπώνεται στην τιμή της αντλίας. Από εκεί και πέρα βεβαίως το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των πολύ υψηλών τιμών. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky επισήμανε ότι θα υπάρξει παρέμβαση στήριξης και για τις πολύ υψηλές τιμές των καυσίμων. Δεν ξεκαθάρισε βεβαίως ποια θα είναι ακριβώς αυτή η στήριξη. Άλλωστε, οι ανακοινώσεις τοποθετούνται χρονικά για το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Απλώς να πω τις πληροφορίες που έχουμε. Φαίνεται να υπάρχει μια πρόθεση για μια στοχευμένη στήριξη, για μια εντός εισαγωγικών επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάλλεται στην τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Αρκεί να σου πω ότι σήμερα με την τιμή λιανικής, όπως έχουμε πει, της αμόλυβδης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ το λίτρο, η αναλογία των φόρων φτάνει περίπου στο 56%. Καθώς στα 2 ευρώ, τα 70 ευρώ αφορούν στον ειδικό, τα 70 λεπτά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα 40 λεπτά στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον όσο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου.
Οι τιμές ξεφεύγουν επικίνδυνα.
Ναι.
Πρόκειται για μια δαπάνη η οποία στην ουσία αφορά τους πάντες και ως ένα βαθμό είναι μη ελαστική.
Μάλιστα.
Για να πάει ο άλλος στη δουλειά του, ναι, για να μεταφερθούν αγαθά, για να γίνει οτιδήποτε.
Ναι.
Είναι σαφές ότι και εκεί δεν θα μείνει έξω από το πεδίο των παρεμβάσεών μας, πάντοτε στα πλαίσια λελογισμένων και σόφρονων κινήσεων, για να νιώσει ο κόσμος και εκεί τη στήριξη μετριασμού των επιπτώσεων.
Υψηλή παραμένει τόνη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με θέματα αιχμής στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρόταση του κόμματός του για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ζήτησε και πάλι άμεση προσφυγή στις κάλπες. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Οι υψηλές τιμές στους λογαριασμούς του ρεύματος και των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Τροχονόμους των καρτέλ και επικίνδυνους για τη χώρα χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς ο Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβασή του στη Βουλή.
Έχετε και το θράσος να βγαίνετε και να αιτιολογείτε την άποψή σας αυτή, ότι αν μειώνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε θα ευνοούσατε αυτούς που έχουν καγέν. Μα δεν ντρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά?
Είμαστε με όλους τους πολίτες στηρίζοντάς τους με δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην κρίση, όπου το κράτος έγινε εργοδότης, έγινε ασφαλιστικός φορέας, έγινε αρρωγός σε όλες τις πράξεις. Είμαστε και τώρα δίπλα με παρεμβάσεις που θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζοντας τους τόνους, ζήτησε εκλογές εδώ και τώρα, σχολιάζοντας με δεικτικό τρόπο τις συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Θέλετε να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο ξανά? Αλλάξτε τον ξανά και δύο και τρεις φορές. Ό,τι και να φέρετε, εκλογικό νόμο που να βγάζει 50 και 60 έδρες μπόνους στο δεύτερο κόμμα, δεν θα το καταφέρετε, είναι αντισυνταγματικό. Γιατί είσαστε ήδη δεύτερο κόμμα και θα είστε δεύτερο κόμμα όποτε και αν προκηρύξετε εκλογές. Κάντε εκλογές το συντομότερο δυνατό να γλιτώσουμε και να σώσουμε ό,τι επιτέλους μπορεί να σωθεί σε αυτόν τον τόπο.
Ο κύριος Τσίπρας επιλέγει το γνωστό δρόμο των κούφιων συνθημάτων και των ανέξοδων υποσχέσεων, σχολίασε ο Γιάννης Οικονόμου. Άμεσα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα και την ενέργεια ζητούν τα κόμματα της ελάστονης αντιπολίτευσης.
Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Εισαγωγή πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, γιατί είναι ακριβώς η πολιτική της που το δημιουργεί και το γιγαντώνει.
Ένας πρωθυπουργός ο οποίος συνεχίζει να εξυπηρετεί τους κερδοσκόπους την ώρα που δήθεν τους καταγγέλει. Είναι ο πρωθυπουργός των γερμανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καρτέλ καυσίμων.
Όχι μόνο πλαφών στη τιμή της ενέργειας, αλλά και ελάχιστες ποσότητες παραγωγής από τον κάθε ένα από αυτούς.
Το πρωί το Μέρα 25 πραγματοποίησε παρέμβαση με συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ημέρες, ώρες μάλλον, στα ανατολικά πυροντικά της χώρας και το Αιγαίο, με καταδιαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις. Χιόνια προβλέπονται και για την Αττική. Πάμε να συνδεθούμε με την Μέρη Σκανδάλη που βρίσκεται στην Πεντέλη. Να δούμε τι εικόνα έχει από εκεί. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έχει έντονη χιονόπτωση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Είναι στους μείον 2 βαθμούς η θερμοκρασία. Να πούμε ότι είναι κλειστός και ο δρόμος στην οδό Διονύσου εδώ στην Πεντέλη. Mm-hmm. Από το ύψος του 414, επιπλέον, να πούμε και για την Πάρνηθα, ότι είναι κλειστός ο δρόμος από το ύψος του Τελεφερίκ. Τώρα για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, καθώς και στην περιφερειακή του Εγάλεο και στον Μητό. Εξαιρούνται βέβαια τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα μας τώρα από την Πεντέλη που βρίσκομαι στους 2 βαθμούς Κελσίου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό εμείς να πάμε να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να δούμε την άμεση εικόνα. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι φαινόμενα έχουμε τώρα?
Κοιτάξτε, τώρα είναι δίκη για την άμεση εικόνα και εγώ πρέπει να στο ανταποκριτέ να ακούσω, διότι η σταθμή είναι λίγη. Πρόλαβα η σταθμή.
Ό,τι έχετε προλάβει, ναι.
Πρόλαβα και είδα όμως ότι χιονίζει καλά από το πρωί στη Σκάφο, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο με πολύ χαμηλή ορατότητα, στην Τανάγρα. Άρα χιονίζει αρκετά σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, σε περιοχές της Στερεάς, κυρίως θα έλεγα σε περιοχές της Βιωτίας. Mm-hmm. Έχουν έρθει τα χιόνια βέβαια και στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής. Ακούσαμε και την Πεντέλη, φαντάζομαι, προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, μέχρι το βράδυ όλα αυτά. Η τελευταία φάση αυτής της κακοκαιρίας είναι σύντομη, μικρής διάρκειας. Νομίζω και η έντασή της
στην Αττική που πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή.
Τα βόρεια και ανατολικά του νομού πάντα, κυρίως τα βόρεια τμήματα της Αττικής, που είναι και μαθημένοι στα χιόνια, χιονίζει καλά, είδα και στα Βίλια πριν από λίγο.
Μάλιστα.
Εκεί έχουμε συνηθίσει, βέβαια, είναι συχνό το φαινόμενο του χιονιού. Εντάξει, όλα μέχρι το βράδυ όμως. Από εδώ και πέρα θα βελτιωθεί ο καιρός το βράδυ, θα ανοίξει ο καιρός, θα πέσει αρκετά θερμοξία και τη νύχτα στην Αθήνα, θα έχουμε φαγητό, δηλαδή μείον 2, μείον 3 βαθμούς. Ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο αύριο. Τέλος πάντων, για λίγες ώρες ακόμα θα είναι θέμα το χιόνι, αλλά νομίζω ότι είναι και η έντασή του σήμερα ή η ίδια με τις Πέμπτες ή και μικρότερη.
Πρόβλημα παλιετού το αργότερα το βράδυ υπάρχει?
Ναι, ναι, εννοείται ότι αυτό θα παγώσει, γιατί θα είπαμε αρνητικές θερμοκρασίες και μείον 2, μείον 3 πιστεύω ότι νύχτα θα έχει ξαστεριά η Αττική. Μιλάω μόνο για την Αττική, γιατί αλλού στην Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία θα δουν και μείον 11 βαθμούς και στη Λάρισα, στη Θεσσαλία θα έχουν μείον 5, μείον 6 βαθμούς. Άρα πολύ αρνητικές θερμοκρασίες και αύριο, αλλά φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι προβλέπεται, λίγο-λίγο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο-λίγο θα ανεβαίνουν και ελάχιστες. Αλλά για να τελειώσουμε με το παγετό, θα φτάσει Τετάρτη, Πέμπτη.
Προσοχή λοιπόν τις επόμενες μέρες. Μάλιστα.
Για λίγες ώρες στα βόρεια της Αττικής είπαμε και κυρίως στην Εύβοια. Αλλά πραγματικά νομίζω θα μας μείνει το κρύο. Άνοιξη θα αρχίσει να έρθει.
Ακόμα χειμώνας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε άλλα δύο θέματα από τα διεθνή μας. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος είναι πάλι κοντά μας. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Λιβύη, Πολυδεύκη, και πόσο παλιός πρωθυπουργός μπλοκάρει τον καινούριο, αλλά και την Χιλή, όπου έχουμε και την ορκομοσία του νέου, πραγματικά νέου προέδρου της Χιλής, 36 μόλις ετών.
Σωστά, διότι τελικά το Ουκρανικό δεν να μην καλύψει τα πάντα. Γίνονται
προς το παρόν έτσι έχει γίνει.
Ναι. Οι οποίες έχουν και σημασία και θα τις βρούμε μετά μπροστά μας μαζεμένες αν δεν παρακολουθούμε. Λοιπόν, η Λιβύη, ακριβώς η κατάσταση την διαλέγουμε γιατί πάντα κρύβει κινδύνους. Μια ισορροπία, ηρεμία 14 τουλάχιστον μηνών που διαρκεί σε αυτή τη χώρα μπορεί να ανατραπεί. Ακριβώς γιατί πήγαν να αλλάξουν οι συμφωνίες που ισχύαν μέχρι τώρα. Το κοινοβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες επέλεξε έναν καινούριο πρωθυπουργό σε αυτό το μεταβατικό σχήμα που υπάρχει στη Λιβύη, και αφού το Δεκέμβριο απέτυχαν να κάνουν τις εκλογές τις οποίες επρόκειτο να μαζί προεδρικές, κοινοβουλευτικές, αλλαγή συντάγματος κτλ. Έτσι, μέσα από περίεργες συμμαχίες Ευρυδίκη έγινε πρωθυπουργός με βάση το κοινοβούλιο ο Μπασάγκα, ο οποίος βέβαια υποστηρίχθηκε από τον Χάφταρ, από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Λιβύης, τους αντιπάλους του παλιότερα, με τους οποίους όμως συμμάχησε. Τον κάνουν πρωθυπουργό και πάει χθες να κάνει ακόμα μια απόπειρα να μεταβεί στην Τρίπολη που είναι εκεί έδρα της κυβερνήσεως και να αναλάβει τα καθήκοντά του και να εγκατασταθεί. Στο δρόμο, πολιτοφυλακές που ελέγχονται από τον ακόμη εκτελώντα χρέη πρωθυπουργού, τον Τβέιμπα, τον εμπόδισαν. Να πούμε ότι και οι δύο κάποτε ήταν από την ίδια πλευρά, στο ίδιο στρατόπεδο, και οι δύο επίσης αρεστοί και στην Άγκυρα. Mm-hmm. Να θυμίζουμε, τώρα έχουν γίνει ορκισμένοι εχθροί και ο Τβέιμπα δεν αναγνωρίζει όλη αυτή τη διαδικασία που τον αντικατέστησε και ακόμα φυσικά κουμάντο τελικά κάνουν οι πολιτοφυλακές αυτή τη χώρα, οπότε είναι μια πολύ εύθραυστη κατάσταση, ισορροπία. Στην Αμερική, στη Λατινική, έχει μια συμβολική σημασία ότι ένας τόσο νέος άνθρωπος και που ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Ο Γκάμπριελ Μπόριτς, ο οποίος 36 χρονών, όπως είπες, είχε κερδίσει πριν από λίγους μήνες τις εκλογές, ανατρέποντας και τα προγνωστικά. Είναι ένας ο οποίος έχει πολλές διαφορές. Είναι και πολύ νέος, ήταν, προέρχεται από
και με ενδιαφέρουσα σύνθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ριζοσπαστική αριστερά, γενικά το φοβόταν πολύ το κατεστημένο. Τελικά έδειξε να έχει μια ισορροπημένη στάση. Κάνει μια κυβέρνηση που βάζει επίσης πάρα πολλά νέα πρόσωπα και σε ηλικία.
Και πιο πολλές γυναίκες.
Γυναίκες για πρώτη φορά πλειοψηφία σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, περιβαλλοντολόγους, αλλά επειδή είναι και τελικά αρκετά ισορροπιστής ή τέλος πάντων εγκρατής, να πούμε ότι ο Υπουργός Οικονομίας της χώρας είναι ο προηγούμενος κυβερνήτης, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, ο οποίος έχει δηλαδή και την τέλος πάντων αποδοχή του κατεστημένου, και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων παραμένει ένας στρατηγός, ας πούμε, ο οποίος είναι πιο κατεστημένη περίπτωση. Πάντως είναι μια νέα εποχή για τη Χιλή, δηλαδή την πιο αναπτυγμένη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.
Εμείς να του ευχηθούμε να...
Όπως ξέρουμε, η σύντροφός του έχει και ελληνικές ρίζες, έτσι.
Όχι, δεν το ξέρουμε.
Ναι, βέβαια. Η γυναίκα δεν είναι παντρεμένη, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε αυτός ο νέος, γιατί τώρα βλέπουμε νέοι σε ηλικία πολύ να αναλαμβάνουν τα ηνία στις χώρες τους. Βέβαια, στην Αυστρία δεν ήταν τυχερός ο κύριος Κούρτς. Έφυγε νωρίς.
Λοιπόν, εντάξει,
ελπίζουμε στη Χιλή να είναι διαφορετικά. Λοιπόν, πολυδεύκη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Ξενοφών Ζικίδης. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσομιάδης. Στο μοντάζ ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.